Ebreju muzejs Briselē atrodas visai centrālā vietā Sablona laukumā, jeb Smilšu laukumā, atlūkojot latviski, diezgan tuvu vecpilsētāji, un to ieskauj arī vairākas ārā kafēnīcas, un īpaši tagad, kad ir siltas dienas, laukumā ir vairāk cilvēku, un Beļģijas mediju vēsta, ka šaušana ir notikusi pašā muzejā iekšpusē, un kad to visticamāk izraisīs kāds jaunietis, kurš tur ieradies ar mugursomu, radīs vairāku šāvienus un aizbēdzis no notikuma vietas. Tas automašīnā, bet atsuliecinieki esot ievērojuši viņa automašīnas numuru. Tātad trīs cilvēki ir nogalināti, divas sievietes un viens vīrietis, ceturtais ir smagi ievainots un 12 cilvēku šoka stāvokli ir nogādāts slimnīcā. Un jāteic, ka šajās dienās, šajā nedēļas nogalē Briselē notiek arī džeza festivāls, un ir ļoti daudz cilvēku ielās, bet rīt Beļģijā ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, un paredzams, ka pēc notikušā visur varēsim sagaidīt arī pastiprinātu policijas klātbūtni. Ines Rasdiņa, Latvijas Radio, Briselē.